Dobro jutro. 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Prelazna merila za poglavlja 23 i 24 mogla bi biti definisana do kraja juna, kaže šef hrvatske diplomatije. Načelnik komunalne policije nije rekao istinu o rušenju u Savamali, utvrdio zaštitnik građana. Odbačen optužni predlog protiv Dragoslava Kosmajca. Sud smatra da je počinio prekršaj, a ne krivično delo. Sjedinjene Države upozorile na mogućnost terorističkih napada u Evropi. Zbog štrajka paralisan železnički saobraćaj u Francuskoj. Vreme oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kakve reakcije može izazvati početak pregovora Srbije sa Evroazijskim ekonomskim savjetom iza koga stoji Rusija? Dejan Delić, funkcioner Privredne komore, i Mija Tlakićević, ekonomski novinar, za naš program kažu.
Ne očekujem neku negativnu reakciju. Mi imamo sporazum, pa imamo još pre pregovora sa Evropskom unijom i sigurno ćemo ih imati do ulaska u Evropsku uniju.
Rusija stalno pokušava da oko sebe malo reinstalira tu Sovjetsku imperiju i ovo ja više posmatram u tom nekom svetlu.
Čućete i šta o novoj inicijativi da se urna naučnika Nikole Tesle premesti iz muzeja u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa kažu Đakov Ljubomir Ranković i novinar Slobodan Bubnjević.
Imajući u vidu da je Brdo Vračar simbol brdo celog jednog naroda, ne vidim ništa da bi bilo profano i da urna sa prahom velikog naučnika bude na tom brdu.
Ta urna pripada muzeju Nikole Tesle i zaista je to na vrsta kulturnog skrnavljenja koje je zapravo ovde Srpska pravoslavna crkva pokušava ponovo da sprovede.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska obezbedila da njeni zahtjevi uđu u pregovarački proces Srbije i Evropske unije, prenela je HINA.
To smo uspjeli osigurati da bude ugrađeno u pregovarački proces Srbije. Bez tih spomenutih definiranih kriterija nema napretka na tom planu. Zato će Hrvatska dozvoliti da se sada i pristupi definiranju prelaznih mjerila za poglavlja 23 i 24.
Kovač je rekao da očekuje da bi taj proces mogao biti završen do kraja juna. Hrvatska insistira na punoj saradnji Srbije sa Haškim sudom, zaštiti manjinskih prava uključujući hrvatsku manjinu i izbjegavanje konflikata pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina. Početak pregovora Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije u uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima, koji je dogovoren na sastanku u Kazahstanu, postavlja pitanje hoće li saradnja Srbije s tim ruskim ekonomskim blokom, čija je tendencija da parira Evropskoj uniji, rezultirati negativnim reakcijama Evropske unije, čija je Srbija kandidatkinja. Sagovornici Radija Slobodna Evropa na to pitanje imaju različite odgovore, beleži Branka Trivić.
Predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, Sveto Vasiljević, rekao je da se time otvaraju pregovori da bescarinski režim za robu iz Srbije bude proširen sa Rusije, Belorusije i Kazahstana i na Jermeniju i Kirgiziju, koje su se kasnije pridružile ovom bloku. Dejan Delić, koordinator Centra Privredne komore Srbije za saradnju sa Ruskom federacijom, objašnjava šta Srbija ovim pregovorima sa Evroazijskim ekonomskim savezom dobija.
To je pre svega racionalizacija samog dijaloga, a ono što je bitnije od svega toga je što mi želimo, i Privredna komora Srbije će insistirati dalje u liberalizaciji za pozicije koje trenutno nisu preferencijalno obuhvaćene. Pre svega pozicije nekih tvrdih sireva koje su više cenovne kategorije, šećer, duvan.
Upitan neće li Evropska unija negativno gledati na pregovore svoje kandidatkinje Srbije sa Evroazijskim ekonomskim blokom, s obzirom da je ona kandidat za njeno članstvo, ali i u kontekstu ekonomskih sankcija Unije prema Rusiji, Delić kaže.
Ne očekujem neku negativnu reakciju. Ekonomske sankcije prema Rusiji su prema određenim zvaničnim licima i određenim kompanijama. A sa druge strane, sankcije Rusije prema Evropskoj uniji su u oblasti prehrambenih proizvoda, tako da mi tu ne ulazimo u njihovu situaciju. Ne očekujemo nikakvu dalju reakciju više od one koja je bila i prema našem sporazumu. Jednostavno, mi imamo sporazum, pa imamo još pre pregovora sa Evropskom unijom i sigurno ćemo ih imati do ulaska u Evropsku uniju. Nakon ulaska u Evropsku uniju, mi smo deo Evropske unije, jednostavno to je onda stvar Evropske unije. Ali da ćemo i tada imati neke određene specijalne odnose sa Ruskom federacijom, to je bez razmatranja.
Delić pojašnjava da u ovaj jedinstveni trgovinski režim ne spada eventualni izvoz Fiatovih vozila u zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza, jer ta vozila nemaju srpsko, nego italijansko poreklo. Srpske vlasti već nekoliko godina šalju optimističke poruke o izvozu Fiatovih vozila u Rusiju i Kazahstan, ali od tog posla za sada nema ništa. Tome se protive i Rusija i Kazahstan, koji štite svoju automobilsku industriju. Pregovore Beograda sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom zamenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina Mijat Lakićević vidi pre svega kao ne baš nove pokušaje da se Srbija uvuče u taj istočnoazijski savez koji Rusija gradi kao neku vrstu opozicije Evropskoj uniji.
Rusija stalno pokušava da oko sebe malo reinstalira tu Sovjetsku imperiju i čini na tom planu sve što može. Ovo ja više posmatram u tom nekom svetlu. Naravno, sama Srbija nije sporno da trguje sa svim zemljama sa kojima može da za sebe traži najbolje trgovačke puteve, tržišta za svoju robu. U tom smislu mislim da će to i, da kažem, Evropska unija razumeti, odnosno da neće imati ništa protiv toga.
Lakićević ukazuje na nešto drugo što za Srbiju može predstavljati opasnost.
To je da na neki način se ona uvlači u taj krug država, jačaju te proruske snage u Srbiji, tako da veća je unutrašnja opasnost od jačanja tih proruskih tendencija u samoj Srbiji, nego što će to izazvati neke negativne reakcije u Evropskoj uniji. Naravno, ako Srbija bude išla i malo odlučnije ovim putem koje je najavila, to je priključenjem Evropskoj uniji, to neće imati neke efekte, ali problem je što to još uvijek nije 100% sigurno i stalno tu Srbija nešto pokušava kao da stoji na dve stolice. To je za nju loše i što usporava integraciju u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani su zvali komunalnu policiju u noći kada su rušeni objekti u Savamali, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković, koji je sproveo postupak kontrole rada te službe. Janković je listu Danas rekao da njen načelnik Nikola Ristić nije dao tačnu službenu izjavu kada je tvrdio da te noći nije bilo poziva. Prvi osnovni sud u Beogradu odbio je optužni predlog protiv Dragoslava Kosmajca, kojim se tereti za poresku utaju. Sud smatra da je Kosmajac počinio prekršaj, a ne krivično delo, izjavila je portparolka suda Ivana Ramić. Dragoslava Kosmajca je mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić prošle godine označio kao najvećeg narkodilera u Srbiji. Pravni zastupnici porodice Bitići, američki državljana koje su 1999. na Kosovu ubili pripadnici srpske policije, saopštili su da, uprkos više puta ponovljenim zahtjevima, porodica nije dobila nove informacije u vezi sa tim slučajem. Oni su u mailu poslatom agenciji AP naveli da porodica za to smatra odgovorni mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića. A najnovija emisija Insider bez ograničenja, koja se realizuje u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa, bavila se kampanjama pokrenutim u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije. Legija i revizija postupka za ubistvo premijera Đinđića glavne su teme emisije Zavera s predumišljajem.
Podsećanje na to da su bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića uhapsili ljudi sa fantomkama na glavama otišao je toliko daleko da se putem medija najavljuje nova istraga za ubistvo premijera Srbije, i to zbog navodno ekskluzivnog intervjua Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva premijera Srbije. Presuda je pravosnažna još od 2009. godine. Ovo nije prvi put da se na osnovu izjave optuženih i osuđenih u javnosti menjaju teze, izvrću činjenice i proturaju poluistine.
Posle političkih izjava o tome da o fantomkama govore oni koji su hapsili bivšeg predsjednika sa fantomkama na glavama, Informer najavljuje ekskluzivni intervju koji je za Nedeljnik Ekspres dao bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija. Suština citiranih navoda iz tog intervjua je hapšenje Slobodana Miloševića pre 15 godina i ponavljanje tvrdnji da je tadašnja vlast na čijem čelu je bio Zoran Đinđić naplatila 5 miliona dolara za hapšenje Miloševića.
U odgovoru na pitanje insajdera iz Višeg suda i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija navode da Milorad Ulemek nije ni tražio ni dobio dozvolu da iz zatvora daje intervjue. Da li će Ulemek snositi zakonske sankcije zbog ovog intervjua, nismo dobili odgovor. Na koji način je dao intervju, može samo da se nagađa, ali jasno je da su njegove tvrdnje po ko zna koji put iskorišćene da bi se povela kampanja i da bi se njegove reči koristile kao verodostojne svedočenje.
Istu ovu tvrdnju Milorad Ulemek Legija izneo je isto tako ekskluzivno i u intervju koji je dao 2007. Glasu javnosti i Kuriru. To međutim danas niko ne pominje. Tada je izneo gotovo identične optužbe.
Posle ovog intervjua Ulemek je 2007. godine disciplinski kažnjen i to ograničavanjem poseta. Razlika je u tome što su te godine predstavnici demokratske javnosti, udruženja, nevladinih organizacija, ali i medija osudili čak i najavu Kurira i Glasa javnosti da će uopšte biti objavljen intervju sa čovekom koji je tada prvostepeno osuđen za ubistvo premijera. Danas, 2016. osuda javnosti na novi ekskluzivni intervju Milorada Ulemeka upadljivo je izostala. Tvrdnja Milorada Ulemeka Legije, koja je zapravo stara 9 godina, uzima se kao izjava koja pokreće novi postupak.
Čitavu epizodu potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hiljade boraca u Severnoj Siriji, koje podržava koalicija predvođena Sjedinjenim Državama, pokrenula je ofanzivu protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta s ciljem da zauzmu važno područje poznato kao Manbijski džep. Svrha operacije, koja je startovala utorak i mogla bi potrajati nedeljama, je da spreči pristup sirijskoj teritoriji duž granice sa Turskom, koju islamistički militanti već duže vreme koriste kao poligon za slanje stranih boraca u evropske zemlje. Manji broj pripadnika specijalnih jedinica SAD-a nalazi se na terenu, rekli su američki zvaničnici, prevashodno deluju kao savjetnici i ne nalaze se na prvim borbenim linijama, naveli su oni. Sirijskim borcima biće blizu koliko je potrebno da se ofanziva okonča, ali neće biti uključeni u direktne borbe, rekao je jedan od američkih zvaničnika tražeći da ostane anoniman. Ono što je značajno za jednog od saveznika NATO-a, Tursku, je da u borbe nisu u punoj meri uključene snage kurdske YPG milicije koje ta zemlja označava teroristima. Oni će se definitivno povući sa terena kada se borbe okončaju, prepuštajući sirijskim snagama da obezbede područje, naveli su neimenovani američki zvaničnici. Američki State Department upozorio je svoje državljane na opasnost od terorističkih napada u Evropi ovog leta, čija bi meta mogli biti naročito veliki događaj, uključujući evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj. Francuska je podigla stepen opasnosti od terorizma posle prošlogodišnjih terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 ljudi. Železnički saobraćaj u Francuskoj je većim delom obustavljen usled štrajka radnika železnice koji je pokrenut u znak protesta protiv reformi zakona o radu. Prema podacima francuske državne železničke kompanije otkazano je oko 40% polazaka brzih vozova i više od polovine polazaka regionalnih vozova prenela je agencija AP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Prelazna merila za poglavlja 23 i 24 mogla bi biti definisana do kraja juna, kaže šef hrvatske diplomatije. Načelnik komunalne policije nije rekao istinu o rušenju u Savamali, utvrdio zaštitnik građana. Odbačen optužni predlog protiv Dragoslava Kosmajca. Sud smatra da je počinio prekršaj, a ne krivično delo. Sjedinjene Države upozorile na mogućnost terorističkih napada u Evropi. Zbog štrajka paralizan železnički saobraćaj u Francuskoj. Vreme oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U drugoj polovini emisije slušajte o đacima i učiteljima pešacima iz uđičkog kraja. Brat i sestra Dimitije i Slađana dnevno pređu 10 km.
Pešačemo sat i po, ponekad i 2 sata do škole. Pričamo. Nekad se idemo i sa drugarima i tako. Družimo se. Navikne se. Nikada sada nismo zakasni.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premeštanje urne Nikole Tesle iz muzeja u Beogradu po ko zna koji put u poslednjih nekoliko godina ponovo je tema u Srbiji. U svojevrsnom poslovnom ratu za pepeo jednog od najvećih svetskih naučnika na jednoj strani su Srpska pravoslavna crkva i država, a na drugoj stručna javnost. Detaljnije Zoran Glavanić.
Posmrtni ostaci Nikole Tesle, ukoliko se realizuje dugogodišnja ideja vrha Srpske pravoslavne crkve, trebalo bi da počivaju u hramu na Beogradskom Vračaru, posvećenom Svetom Savi, na mestu na kom je i spomenik Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka. Ova inicijativa, kaže za Radio Slobodna Evropa naučni novinar Slobodan Bubnjević, loša je kao i ranije.
Ta urna pripada muzeju Nikole Tesle i ona je prosto i voljom njegovih naslednika, dakle onih koje je sam Tesla odredio i njegovom sobstvenom voljom završila tu gde je sada i zaista je to, možemo kažemo, jedna vrsta kulturnog skrnavljenja koje zapravo ovde Srpska pravoslavna crkva pokušava ponovo da sprovede.
Sa poslednjih sastanka predsednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog čoveka SPC-a Irineja, povodom radova na obnovi hrama Svetog Save, saopšteno je da je patrijarh predložio da posmrtni ostaci Nikole Tesle budu sahranjeni u porti hrama, gde će mu biti podignuti spomenik. Đakon Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, rekao je za naš program da nema reči o suprotstavljenosti po ovom pitanju, već da su oba mesta adekvatna za mesto urne velikog naučnika.
Imajući u vidu da je Brdo Vračar jedno simbol brdo celog jednog naroda, da se tamo nalazi jedan veliki spomen hram, jednom od najvećih Srba, s druge strane imajući u vidu da je Nikola Tesla sin sveštenika i da je odrastao u svešteničkoj porodici, ne vidim ništa da bi bilo profano i staradno da urna sa prahom velikog naučnika bude na tom brdu, ne zato što bi brdo to nešto dalo njemu, nego što bi on dao i dodao tom brdu jedan veliki novi simbol koji bi bio jedna velika svetlost jednom narodu.
Sa druge strane, muzej Nikole Tesle takođe je jedno od najvažnijih znamenitih mesta Beograda, koje je od osnivanja posetilo više od milion građana i turista. Tu su početkom 2014. godine Beograđani organizovali protest i sprečili izmeštanje urne. Neki od stanovnika glavnog grada odgovorili su za naš program šta danas misle o obnavljanju ove ideje.
Jel ima neke koristi ako se prebaci ili čisto ovako?
Mislim da verovatno nije neophodno da se prebaci u Nacionalnu staru.
Pa po meni u redu. Čovek je zaslužio da bude na tako jednom finom mestu.
Čini mi se da logičnije da bude gde je sada. Znači.
Ja sam vernik, nemam ništa protiv, to su njihove stvari, ali ako njegova želja nije bila sa sakralnim crkvenom, ne treba sa sakralnim crkvenom.
Pa može bolje da ostane tamo gde je jasno. Pogotovo što ne znam kako ima baš veze sa hramom Svetog Save.
Kontroverze i gotovo neverovatne činjenice od samog začetka prate ideju o premeštanju Tesline urne. Svojevremeno je na raspravi u Skupštini Beograda njen tadašnji predsednik Nikola Nikodijević izjavio da je molba patrijarha za izmeštanje posmrtnih ostataka naučnog genija stigla zbog satanističkih obreda koji se dešavaju u muzeju Nikole Tesle. Ispostavilo se da je navodna satanistička radnja na koju je ukazala crkva u stvari bio intervju sa inostranim gitaristom pored Tesline urne tokom festivala koji okuplja umetnike zainteresovane za poziciju tehnologije u umetnosti i kulturi. Uprava muzeja Nikole Tesle godinama ima stav da bi premeštanje urne sa pepelom naučnika i sahranjivanje ispred hrama Svetog Save bilo neadekvatno i nepotrebno. Osim u Beogradu, posmrtni ostaci istorijskih ličnosti čuvaju se u muzejima širom sveta, kao što su prst Galilea Galileja u Firenci i posmrtni ostaci Salvadora Dalija u njegovom rodnom Figerasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A novo izabrani srbijanski mufti Abdullah Numan doći će u Srbiju i preuzeti dužnost čim u Australiji, gde trenutno živi, zamrzne status na univerzitetu i završi privatne obaveze.
Ako mi hoćemo da budemo muslimani po nacionalnom pitanju, onda nismo nikakvi muslimani. Ako se budemo delili po tome ko kojoj nacionalnosti pripada i ako budemo rekli moja nacionalnost ili moja nacija i moja pripadnost je bolja nego tvoja, mi smo vredni, onda od toga nema ništa.
Poručio je Numan u izjavi za B92. U Srbiji već 9 godina, od 2007. postoje dve islamske zajednice među kojima se iz godine u godinu produbljuju razlike. S obzirom na aktualne promjene rukovodstva, nameće se pitanje da li će se islamske zajednice naći na putu pomirenja ili dubljeg razdora. Priču ima Amela Bajrović.
Jusuf Spahić kaže da je saboru od ukupno 30 članova prisustvovalo 23, tako da je njihova odluka potpuno legitimna.
Svest treba da proradi. Oni koji su nesvesni ne treba da koče procese koji, znači ja stvarno gledam da je ovo potpuna svest i savest u skladu sa savešću da oslobodimo rad islamske zajednice.
Međutim, razrešeni Rais Zilkić smatra da je izvršeno pravno nasilje i negira svoju smenu, jer Vrhovni sabor, kako tvrdi, nije imao kvorum, kao i da je tom prilikom prekršeno nekoliko članova ustava ove verske zajednice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da odluke Vrhovnog sabora nisu obavezujuće i da ih neće poštovati, a negira i mogućnost formiranja treće islamske zajednice.
Ne, mi ćemo ostati islamska zajednica koja je. Možda će se javljati neki dualizam, pa će svoja jedna strana svojatiti islamsku zajednicu, jas islamske zajednice druga. Ne pada nam na pamet da osnivamo treću islamsku zajednicu, imamo ih previše.
I direktorka kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić smatra da nema govora o osnivanju treće islamske zajednice, jer se one ne osnivaju voljom vernika, već voljom države.
U slučaju islamske zajednice, država je 2006. godine odlučila da će da ubeleži i registruje postojanje dve paralelne islamske zajednice. Tako da moji strahovi ne idu u tom smeru, možda svi ovi događaji daju nam, možda daju za pravo da promišljamo o tome kako se stvaraju unutrašnji uslovi za dijalog o načinima prevazilaženja postojećih podela koje predugo traju i užasno teško deluju na zajednicu i dodatno je radikalizuju. Te bi možda država odustala od ravnopravnog tretiranja jedne i druge postojeće islamske zajednice, ako bi muslimani, a primarno muslimani Bošnjaci, u unutrašnjem procesu dijaloga došli do zajedničkog stava. Pretpostavljam da u tom trenutku bi dijalog između predstavnika muslimana Bošnjaka i države mogao da urodi odlukom da država izbriše ono što je čak mimo ustava učinila.
Podsećamo da u Srbiji od oktobra 2007. godine deluju dve islamske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je glavni muftija Mevlud Udić, a čiji je donedavno lider bio Muamer Zukorlić, koji je pred poslednje izbore skinuo versku odoru, kandidovao se za narodnog poslanika i ušao u parlament, i Islamska zajednica Srbije, koju je predvodio Rais Zilkić. Činjenica da su u nadležnom ministarstvu dozvolili registrovanje druge zajednice tumačena je kao dokaz političkog uticaja, pa je odgovornost za duboki rascep često prepisivana vladi tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Posledice su bile duboke podele među vernicima, pa čak podela džamija između dve zajednice, što je posebno izraženo u samom Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud u Hagu odbio je zahtev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da bude pušten na privremenu slobodu. Karadžić je tražio privremeno oslobađanje kako bi prisustvovao pomenu bratu. Teodor Meron, predsjednik mehanizma za međunarodne tribunale, odbio je Karadžićev zahtev ističući da za to nisu ispunjeni uslovi, prenela je televizija N1. U Prijedoru, mestu koje se nalazi u BH entitetu Republika Srpska, obeležen je Dan belih traka u znak sećanja kada su 1992. srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu da se označi belim trakama, a na kućama istaknu bele čaršave. Dan belih traka obeležen je u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zagrebu i Sisku, javlja Dženana Karabegović.
Armin Alijagić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 92. kuću morali označiti bijelim čašafom, kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se raspozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti nekih stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio, tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. Sad onda čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca pored Prijedora imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, ova jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost, da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 djevojaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevom. Znači, koji sad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika, potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci. Ubijeno je i mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U znak sjećanja na dan kada je nesrpsko stanovništvo moralo staviti bijele trake, a na kućama istaći bijele čaršafe, u Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porazimo bašte gase muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina sredbruši na ova pitanja.
Prijedorski gradonačelnik Marko Pavić, ali ni njegov zamjenik Sad Jakupović, već 4. godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka, ignorišu ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik nije htio objaviti pomen na ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onako kako smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja, e to je ono bolno.
Evo šta Prijedorčani kažu, ima li diskriminacije u gradu.
Mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Ternopolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U užičkom kraju ima đaka, ali i učitelja pešaka koji dnevno pređu više od 10 kilometara. Kažu, nije ih strah, nije im teško i nikada ne kasne na časove. Priču o njima ima Novka Ilić.
Brat i sestra Dimitrije i Slađana Petković iz Zlatiborskog sela Štivovice učenici su 2. i 3. razreda i svakog dana od kuće do škole i nazad prepešače 10 kilometara. Nije im teško, odlični su đaci, rano ustaju da stignu i nikada nisu zakasnili na časove.
Pa stajemo u 16 do 7.
Da.
Pešačimo sat i pol, ponekad i 2 sata do škole.
Pričamo.
Nekad se idemo i sa drugarima i tako.
Družimo se.
Navikne se. Nikada sada nismo zakasnili.
Ja sam odlična.
Kosta Šalipur je učenik 4. razreda osnovne škole Nikola Tesla u Pribojskoj banji. Iz svog sela Mažići do škole pešači 7 kilometara u jednom pravcu. Veći problem je povratak. Veliki je uspon i treba mu 2,5 sata. Uvek ide sam i tokom puta proverava koliko je zapamtio stihove pesmica koje treba naučiti.
Sam.
Pa kada idem ujutru treba mi 1 čas, 45 minuta, nekad i sat. Pa kada mi završe časovi, pre 2,5 sata, samo pesmica.
Laptop kao poklon učiteljskog fakulteta dobila je Biljana Bezarević iz Prijepoljskog kraja, učenica osnovne škole Sveti Sava. Nagradu je preuzela njena učiteljica Miljana Ćirović.
Biljana putuje ukupno 10 kilometara u jednom i u drugom pravcu. Sama putuje, ona ima 2 starije sestre, ali one su stariji razred, jedna je srednja škola, a ova druga isto u osnovnoj školi, 8. razred je, uvek su suprotna smena, tako da ona sama mora da ide, a tu u okolini nema dece.
Dragana Radovanović je učiteljica pešak i do svoje škole Jordan Đukanović u Kosjeričkom selu Godečevu treba joj 5 kilometara. U učionici ima 9 učenika od 1. do 4. razreda.
Svi su kod mene u 1. razredu, 2 učenika, u 2. 2, 3. 2, u 4. razredu 1 učenik i 2 preškolca.
Učiteljica Dragana kaže, znači joj što se neko setio đaka, ali i učitelja pešaka, a poklon laptop koristit će svi njeni učenici.
A, kako da ne, znači, prosto vidite da neko obraća pa važno i na to, to je neka motivacija više za neki budući rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Hrvatska će dozvoliti definisanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, kaže šef hrvatske diplomatije. Načelnik komunalne policije nije rekao istinu o rušenju u Savamali, utvrdio zaštitnik građana. Odbačen optužni predlog protiv Dragoslava Kosmajca, sud smatra da je počinio prekršaj, a ne krivično delo. Sjedinjene države upozorile na mogućnost terorističkih napada u Evropi. Zbog štrajka paralisan željeznički saobraćaj u Francuskoj. Vreme je oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Nenad Vranković i Milan Nešić. Prijatan dan.